นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาสีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับมันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือวันนี้เป็นวันมาฆบูชาญาติโยมสาธุชนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วพระธรรมเทศนาในวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าเครื่องหมายของคนวงเล็บคนดีญาติโยมสาธุชนวันนี้ก็มาร่วมบำเพ็ญบุญกันตามปกติแต่ว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าวันพระปกติที่ผ่านมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวแล้วญาติโยมหลายคนนั้นตั้งใจกันไว้ว่าถึงวันมาฆบูชาหรือวันสำคัญอื่นๆจะทำความดีเพิ่มขึ้นสังเกตเห็นได้เวลาบิณฑบาตในเวลาเช้าก็จะมีญาติโยมทำบุญตักบาตรกันมากพระสงฆ์สามเณรก็รับไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่าญาติโยมนั้นได้ตั้งใจทำความดีเพิ่มขึ้นเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองตั้งใจทำบุญตักบาตรเพิ่มขึ้นตั้งใจสมาทานศีลให้เพิ่มขึ้นรักษาให้มากขึ้นตั้งใจเจริญจิตภาวนาให้เพิ่มขึ้นตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมให้เพิ่มขึ้นดังนั้นอันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้ปฏิบัติมาเป็นส่วนมากทั่วทุกวัดในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะมีการจัดพิธีบุญหรือพิธีในทางพระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญวัดวิเศษการก็เช่นเดียวกันเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมบุญโดยเฉพาะวันนี้โยมนะมีกิจกรรมเรื่องในวันมาฆบูชาถึง3ช่วง3เวลาด้วยกันช่วงแรกเนี่ยเริ่มเวลา 10:30 นก็คือในขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่พระก็กำลังเทศญาติโยมก็กำลังฟังอุปสรรคในการฟังเทศและการฟังธรรมก็คือเสียงรบกวนเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้เสียงให้น้อยที่สุดก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการเทศแล้วก็เป็นอุปสรรคในการฟังนั่นเองญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมบุญกันภาคเช้าดำเนินอยู่ส่วนภาคบ่ายนั้นเป็นการหล่อรูปหลวงปู่ทวดและอดีตเจ้าอาวาสวัดวิเศษการและในช่วงค่ำก็เป็นพิธีบุญเนื่องในวันมาฆบูชาโดยตรงเริ่มตั้งแต่ 19:30 นเป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 20:00 นก็เวียนเทียนมี3ช่วง3ตอน3เวลาญาติโยมพยายามสละเวลาให้ได้ครบทั้ง3ช่วงก็จะนับเป็นบุญใหญ่แต่ถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆได้ช่วงใดช่วงหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาก็จะไม่แสดงในวันมาฆบูชาประวัติความเป็นมาหรือหลักธรรมก็จะสงวนเอาไว้ให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังในภาคค่ำเพราะเวลา 19:30 นก็จะมีพระธรรมกถึกแสดงเกี่ยวกับวันมาฆบูชาโดยตรงและญาติโยมสาธุชนก็ให้มารับฟังในช่วงนั้นส่วนในภาคเช้านี้อาตมาก็จะแสดงตามหัวข้อธรรมที่ได้ยกไว้ในเบื้องต้นก็คือเครื่องหมายของคนวงเล็บคนดีเราสังเกตดูทุกสิ่งทุกอย่างส่วนมากจะมีเครื่องหมายโยมเวลาเราขึ้นรถไปบนสถานที่สูงสูงนั่งสะพานลอยถ้าหากว่าเรามองลงมาข้างล่าง โดยเฉพาะวัดเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนทันทีเพราะว่าวัดน่ะมีลักษณะมีเครื่องหมายโดดเด่นก็คือศาลาโบสถ์แล้วก็วิหารกระทั่งเจดีย์กุฏิพระเราจะอยู่สูงแค่ไหนมองลงมารู้ทันทีว่าอ๋อนี่เป็นวัดเป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่าพอรู้ว่าวัดเนี่ยวัดมีหน้าที่อะไรเป็นสถานที่อะไรและมีคุณภาพเป็นอย่างไรแม้แต่อย่างอื่นก็เช่นเดียวกันเราขับรถไปบนถนนปั๊มน้ำมันเนี่ยเห็นได้ชัดเพราะว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยมีเครื่องหมายแม้แต่เซเว่นก็เช่นเดียวกันไม่ได้โฆษณาแต่ว่าเห็นแล้วก็รู้ทันทีคนเราก็เช่นเดียวกันโยมนะมีเครื่องหมายโดยเฉพาะคนดีเนี่ยท่านบอกว่ามีเครื่องหมายก็คือความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีญาติโยมมาในวันนี้ก็มาแสดงความกตัญญูกตเวทีก็ถือว่าเราเป็นคนดีในสังคมได้มีอยู่หลายช่วงและหลายเวลาเราจะกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งใดบ้างในทางธรรมะท่านกำหนดไว้หลายข้ออาตมาก็จะนำมาสัก5ข้อแต่ว่าจะเทศจบทั้ง5หรือไม่ก็แล้วแต่เวลาจะอำนวยก็คือ1กตัญญูต่อบุคคล2กตัญญูต่อสัตว์3กตัญญูต่อสิ่งของ4กตัญญูต่อบุญ5กตัญญูต่อตัวเองทั้ง5อย่างกตัญญูต่อบุคคลนั้นท่านแบ่งเป็น4คู่ก็คือคู่ที่1ลูกกับพ่อแม่ลูกต้องบูชาหรือกตัญญูต่อพ่อแม่เพราะอะไรจะต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยให้สิ่งที่คนอื่นให้ไม่ได้นั่นก็คือให้ชีวิตให้เลือดให้เนื้อให้จิตใจของเรามีคนถามเด็กคนหนึ่งบอกว่าเด็กคนเนี้ยโดยปกติไม่รักพ่อรักแม่เพราะท่านไม่ได้เลี้ยงมาไปอยู่วัดแล้วหลวงตาก็ถามเด็กคนนั้นว่าถ้ามีคนให้ตังค์เธอ100เธอจะรักเขาไหมเด็กคนนั้นก็ตอบว่ารักถ้าให้พันหนึ่งล่ะขอให้พันหนึ่งก็รักเมื่อเพิ่มขึ้นแถมผมยังจะไหว้เขาสักครั้งด้วยแต่ถ้าเขาให้เธอ10,000ล่ะเธอจะรักเขาไหมเด็กคนนั้นก็ตอบว่ายิ่งรักมากแล้วก็จะกราบงามๆสัก3ครั้งแล้วมีคนให้เงินเธอ100,000จะรักเขาไหมเด็กคนนั้นก็บอกว่ารักสุดหัวใจเพราะว่าให้มากแล้วก็กราบสวยๆด้วยแล้วหลวงตาก็ย้อนถามว่าถ้าหากว่าคนนั้นขอสิ่งหนึ่งกับเธอจะให้เขาได้ไหมขออะไรก็ขอชีวิตบอกว่าขอชีวิตให้ตังค์ไป100,000แล้วขอชีวิตเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็คิดว่าสักผู้หนึ่งแล้วก็ตอบว่าให้ไม่ได้เพราะชีวิตเนี่ยใครก็รักใครก็หวนหลวงตาก็เลยบอกว่าไหนเธอบอกว่ารักคนที่ให้ตังค์นั้นก็แสดงว่าชีวิตเนี่ยมีค่ากว่าตังค์ไม่ว่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสมควรที่เราจะรักไหมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น่ะให้สิ่งที่คนอื่นให้ไม่ได้ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินทองก็คือชีวิตแล้วก็ร่างกายของเรานี่เองฉะนั้นเราจะต้องกตัญญูต่อพ่อแม่นี่คู่ที่1คู่ที่2ก็ได้แก่ครูอาจารย์กับศิษย์ครูนี้มีหลายประเภทครูประจําโลกก็มีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจขาครูประจําบ้านก็ได้แก่พ่อแม่ครูประจำโรงเรียนก็สอนอยู่ที่โรงเรียนพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นครูอาจารย์ได้เหมือนกันพระสงฆ์นั้นอาจจะมีลูกศิษย์เป็นทั้งคฤหัสถ์มีลูกศิษย์เป็นพระเป็นเณรได้เหมือนอย่างญาติโยมทั้งหลายที่มาในวันนี้โยมนะอยู่ไปให้ถึงภาคบ่ายและหลายคนก็ตั้งใจมาจนถึงภาคบ่ายเพราะเราจะมาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงปู่ทวดอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปทุกองค์ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักท่านก็ตามแต่เรารู้จักคุณธรรมของท่านอย่างหลวงปู่ทวดหลายคนไม่รู้จักโดยส่วนตัวแต่ว่าเราได้อ่านประวัติของท่านเรามีความซาบซึ้งและเคารพ ในข้อวัดปฏิบัติของท่านเราก็มาแสดงความกตัญญูกตเวทีได้แม้แต่อดีตเจ้าอาวาสวัดวิเศษการทุกๆรูปทุกๆองค์เราไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวแต่ว่าเรารู้ว่าท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะรักษาวัดวิเศษการให้ยาวนานมาถึงจนกระทั่งปัจจุบันเป็นสถานที่ฟังธรรมเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญเป็นสถานที่สมาทานศีลให้กับเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็มาแสดงความกตัญญูกตวิธีต่อท่านในช่วงบ่ายก็ร่วมกันประกอบพิธีจะทำบุญมากน้อยไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นก็ขอเชิญชวนให้ญาติโยมนะอยู่ไปจนถึงบ่ายแล้วก็ค่ำก็มาร่วมบุญกันอีกมาแสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่คู่ที่สองคู่ที่สามก็ได้แก่พระราชามหากษัตริย์กับราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือว่าเราถือพระองค์ไว้เหนือหัวเหนือเศียรและพระองค์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็คือเป็นเจ้าของแผ่นดินโครงการในพระราชดำริมากมายเกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาของพระองค์ดุจดังเทพฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้รับยกย่องว่าเป็นสมมุติเทพเราก็แสดงความเคารพ บูชากตัญญูต่อพระองค์ได้ด้วยการเสียภาษีอากรด้วยการรู้จักพอเพียงด้วยการไม่ทำลายของราชการส่วนรวมและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นพลเมืองดีของชาติทำได้อย่างนี้ก็ถือว่ากตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เราเป็นราษฎรคู่ที่สี่ก็ได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราชาวพุทธทั่วไปพุทธศาสนิกชนทั่วไปเรารู้จักคำว่าทานได้ถวายทานรู้จักคำว่าศีลรู้จักคำว่าเจริญภาวนารู้จักสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วก็เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและรับรองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีจริงๆแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้เราสาธุชนทั้งหลายได้ทราบเราจึงควรกตัญญูต่อพระองค์เราจะกตัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรก็คือนำธรรมะของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามกำลังสามารถของเราที่จะกระทำได้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนั่นเองนี้เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุคคลทั้ง4คู่ที่ได้ยกมาต่อไปก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสัตว์แสดงอย่างไรกับสัตว์เราไม่ต้องไปไหว้มันสัตว์ประเภทไหนที่เราควรจะกตัญญูต่อมันบ้างก็คือช้างม้าวัวควายหรือแม้แต่สุนัขก็ได้ถ้าเป็นสุนัขแสนรู้สุนัขดีๆที่เป็นเพื่อนสนิทเราได้เฝ้าบ้านได้ทำไมจึงต้องกตัญญูต่อมันในสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมรุ่นโยมเนี่ยรู้ดีเราไม่มีรถในช่วงนั้นรถเนี่ยหายากกตัญญูต่อช้างเพราะว่าช้างเนี่ยใช้รากไม้ไม้ที่เรามาสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยรถเข้าไปไม่ถึงก็ต้องอาศัยช้างและในสมัยก่อนนั้นบ้านสร้างด้วยไม้ส่วนมากไม่มีปูนไม่มีเหล็กเหมือนอย่างปัจจุบันมีก็น้อยก็เลยอาศัยสัตว์ได้ลากชักมาให้เราสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็ได้อยู่อาศัยก็นับว่ามีบุญคุณต่อเราวัวก็เหมือนกันเอาไว้ลากเวียนแทนรถสมัยก่อนไม่มีรถก็ใช้ล้อเอาวัวลากหรือบางที่ก็เอาวัวไถนาควายก็เหมือนกันควายนี้ก็เอาไว้ไถนาได้เพราะว่ามีแรงมากช้างม้าม้านี่ก็เป็นรถเช่นเดียวกันรถม้าก็ได้เหมือนกันฉะนั้นสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์มีคุณเรากตัญญูต่อมันอย่างไรก็เพียงแต่ว่าใช้ให้รู้จักใช้ในสมัยก่อนนั้นวันโกนวันพระเนี่ยเขาไม่ไถนาเขาจะหยุดให้มันบอกว่าให้ไอ้ทุยให้ไอ้กางเนี่ยได้พักผ่อนบ้างเพราะว่านักเรียนก็ยังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่คนถ้าหากว่าไม่รู้จักกตัญญูต่อสัตว์เหล่านั้นก็จะใช้ทุกวันไม่ว่าวันโกนวันพระก็เตรียมเกวียนไถนาอยู่ตลอดไม่รู้วันพักวันหยุดให้กับสัตว์เหล่านั้นฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักกตัญญูต่อมันแม้แต่สุนัข ก็เช่นเดียวกันกตัญญูอย่างไรก็คือดูแลมันให้ดี อย่าปล่อยปละละเลยให้มันมีที่อยู่อาศัยมีร่มไม้ชายคาให้อยู่อาหารก็หาให้มันกินตามสมควรแก่อัตภาพของมันนี่เรียกว่ากตัญญูต่อสัตว์ต่อมาประการที่3กตัญญูต่อสิ่งของสิ่งของที่เราจะกตัญญูมีอะไรบ้างอย่างเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะว่าหนังสือธรรมะหนังสือเรียนให้ความรู้เรามาให้เราเปลี่ยนจากคนดิบเป็นคนสุขก็ได้หนังสือธรรมะแม้แต่สถานที่ศึกษาอย่างโรงเรียนวัดวาอารามเราก็ต้องสนับสนุนอย่างญาติโยมมาร่วมทำบุญกันในวันนี้ส่วนหนึ่งเงินส่วนทั้งหมดก็จะเอาไปสร้างวัดสร้างกุฏิเพื่อเป็นที่พักเป็นที่ศึกษาการช่วยทำนุบำรุงในสิ่งต่างๆที่เป็นที่พักอย่างนี้ก็ถือว่าเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนานั่นเองแต่เราก็สามารถกตัญญูได้เห็นอะไรที่มันผุมันพังควรที่จะซ่อมแซมเราก็ช่วยกันซ่อมแซมได้แต่อย่างนี้ก็ถือว่าเราได้กตัญญูโต๊ะเก้าอี้ก็เช่นเดียวกันส่วนรวมก็ถ้ามันเสียหายก็ซื้อมาชดใช้ได้นี่กตัญญูต่อสิ่งของต่อไปประการที่4กตัญญูต่อบุญกุศลที่เราทำอย่าไปดูถูกบางทีเราทำบุญน้อยก็อย่าไปมองคนอื่นที่ทำบุญมากหรือคนที่ทำบุญมากก็ทำด้วยศรัทธาเราก็ร่วมอนุโมทนากับเขาที่เขามีศรัทธามากถึงเราทำบุญน้อยแต่ก็อย่าให้ดูหมิ่นบุญท่านบอกว่าไม่ควรดูหมิ่นบุญอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยเพราะว่าแม้หยดน้ำเนี่ยหยดลงในตุ่มบ่อยๆมันก็สามารถเต็มได้เช่นเดียวกันการทำบุญนั้นก็ทำไปตามกำลังและทำบ่อยๆบุญนั้นก็จะสะสมกลายเป็นบุญมากเพิ่มขึ้นมาได้นี้เรียกว่ากตัญญูต่อบุญนะไม่ดูถูกบุญบุญนั้นทำให้เรามีอะไรมากมายหลายอย่างมีชีวิตที่ดีมีสิ่งที่อยู่รอบข้างของเราอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในครัวเรือนก็อาศัยบุญกุศลชีวิตที่เราดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันยังไม่ดับชีวิตไม่สิ้นชีวิตก็เพราะว่าบุญฉะนั้นคนตายเขาจึงบอกว่าเป็นคนหมดบุญที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะบุญยังส่งเสริมอยู่นั่นเองเราต้องกตัญญูต่อบุญก็คือไม่ดูถูกบุญและพยายามทำบุญต่อไปเรื่อยๆทำน้อยไปหามากสะสมเข้าไว้บุญก็จะเพิ่มขึ้นพอกพูนขึ้นประการสุดท้ายเราต้องกตัญญูต่อตัวเองอันนี้ก็สำคัญกตัญญูต่อตัวเองตัวเองทำไมเราจึงต้องกตัญญูด้วยก็เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยสามารถทำสิ่งที่ดีก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ถ้าหากว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถทำความดีได้อยากจะทำบุญก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีร่างกายฉะนั้นเราต้องกตัญญูต่อตัวเราต่อร่างกายต้องดูแลร่างกายให้ดีเวลารับประทานอาหารก็ต้องดูอาหารอย่าให้ไปผิดโรคผิดภัยหรือไปบั่นทอนชีวิตของเราให้สั้นลงให้เสียสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์เรียกว่าครบหมู่ทั้ง5ถึงไม่ครบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อย่าให้เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเราโดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่านำสิ่งเสพติดมึนเมาเข้าไปสู่ร่างกายเพราะสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆทั้งหลายจะไปบั่นทอนร่างกายชีวิตของเราให้ทรุดโทรมสุดท้ายก็แตกสลายได้ง่ายถ้าหากว่าใครเอายาเสพติดสิ่งมึนเมาต่างๆลงเข้าไปสู่ร่างกายก็แสดงว่าเราไม่กตัญญูต่อตัวเองไม่กตัญญูต่อตัวเองแล้วร่างกายก็อยู่กับเราไม่ได้นานเดี๋ยวก็ต้องแตกสลายและดับไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากเรารู้จักพยายามที่จะดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ดูแลพยาบาลรักษามันนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะยืนยาวนานไปได้ฉะนั้นเราต้องกตัญญูต่อตัวเองด้วยญาติโยมสาธุชนเรามาวันนี้สำคัญที่สุดเราก็กตัญญูต่อบุคคลทั้ง หลวงปู่ทั้งอดีตเจ้าอาวาสและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะว่าเป็นวันมาฆบูชาเมื่อเราทั้งหลายมีความกตัญญูกตเวทีนั่นก็แสดงว่าเราเป็นคนดีเมื่อเราเป็นคนดีแล้วสำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามรักษาคุณงามความดีนั้นไว้ให้คงอยู่กับเรานั้นตลอดไปถึงแม้ว่าจะพลาดพลั้งสติเผลอไปบ้างอาจจะแวะไปบ้างแต่ก็ขอให้กลับคืนมาเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมต่อไปแล้วชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้ามีความสุขเมื่อเราไม่สร้างกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะไม่มีผลส่งผลมาในชาติปัจจุบันได้เมื่อเราทำแต่ความดีก็จะมีแต่ความดีคอยส่งผลให้ดังคำที่เขาบอกว่าทำความดีได้ดีนี้เป็นหลักดีนั้นจักชูช่วยอำนวยผลได้ความสุขมั่งมีเพราะดีดลดีเป็นผลกุศลกรรมคือทำดีทำความชั่วได้ชั่วเกลือกชั่วบาปชั่วจะสาบหมดสุขได้ทุกขีได้แต่ทุกต่อตั้งทั้งตาปีชั่วชาตินี้ชาติหน้าอย่าทำเอ่ยพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้